kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah maxamed colaad xasan. maalintii talaadada ee aan soo dhaafnay, rag hubaysan oo qaraxiyo adeegsanaya ayaa weerar ku qaaday dhismaha Dusit D2 oo ka kooban hoteel iyo xafiisyo kuna yaala xaafadda Westland ee magaalada Nairobi, dalka Kenya. weerarka oo qaatay saacado ayaa ciidamada ammaanka ee Kenya ay soo afjareen aroortii Arbacada. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xaqiijiyey in 14 qof ay ku dhinteen weerarka, wuxuuna wacad ku maray in dowladdiisu ay baxsan doonto wuxuu ugu yeeray argagixisada dhulka Kenya. inkastoo madaxweynaha Kenya uu sheegay in 14 qof ay ku dhimatay weerarka, maalin kadib weerarka waxaa warbaahinta Kenya ay baahisay in tiradu ay gaartay 21 qof oo ay ku jiraan 5 qof ee weerarka geystay. hay'adda laanqaarta cas ee Kenya ayaa sheegtay in 30 qof oo raq iyo ruux lagu la'aa weerarka markii dambe xogtooda la helay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa go'aankii madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka uu magaalada Qudus uga aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dadka dhintay uu ku jiray ganacsade u dhashay Mareykanka oo 14 sano jir ah oo lagu magacaabo Jason Spindler oo isagu ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 11-kii Sebtembar ee New York ka dhacay. xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa isna sheegay in Luke Porter oo u dhashay Britain sidoo kalena haystay dhalashada Koonfur Afrika uu weerarkaasi ku dhintay, muwaadin kale oo British ahna lagu dhaawacay. ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa 9 qof u soo qabtay weerarkan. Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha ugu sarreeya mucaaradka ayaa digniino culus oo ku wajahan argagixisadii weerarkan geysatay soo saaray. isagoo la hadlayay dadka Kenya saacado kadib weerarka ayuu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta yiri:
Multiple security efforts are underway to detect, deter, disrupt and defeat any terrorist operatives or groups. We are also on highest alert.
dadaallo xoogan oo dhinacyo badan leh oo dhinaca ammaanka ayaa socda si loo ogaado, loo cabsi geliyo, looga hortago, loogana adkaado argagixisada ka howlgasha Kenya. sidoo kale waxaanu ku jirraa heegan buuxa oo aan ku soo jiri doono. waxaanu xaqiijinayaa muwaadin kasta oo Kenyaana iyo dadka ajnabiga ah ee Kenya booqashada iyo dalxiiska ku yimaada in Kenya ay ammaan tahay oo aad ku nabadgelaysaan.
haddaba weeraradii Al-Shabaab ee Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka Kenya? maxaa soo celceliya? dowladda Kenya ma qaadatay tallaabooyinkii ku habboonaa ee looga hortagi lahaa? su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. waxaa barnaamijka ka qaybgalaya Professor Cabdiwahaab Xaaji Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Cabdisalaam Aadan oo isna ka faallooda arrimaha Kenya. labaduba qadka taleefanka ee Nairobi ayay ku jiraan. magaalada Gaarisa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan nagala qaybgalaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Cayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. ku soo dhawaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Cabdiraxmaan Cayuun aan ku hormaro. Cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warantaa aragtidaada ku aadan waxa ay uga dhigan tahay amniga Kenya qaraxii dhacay?
wallaahi waad mahadsantihiin baada b o s somali services. walaal, arrintii talaadada dhacday ka dhacday Nairobi maqaayadda Dusit 2 waa arrin waxa weeye horta arrin hadda dhowr sano laga naftay bay ahayd, laakiin haddana nasoo boqotay. arrinta waxaan arkaa waxa weyn ammaanka Kenya inay maaragtay si baahsan ay u saameynayso sankayaasa dabacsanaan bal meesha ka maciya dabacsanaan baa ka muuqdaa hay-adaha amniga ee ku howlan ka hortaga argagixisada in maaragtay in wax dabacsanaan kasoo gaartay aada bay noo saameynaysaa iyo murugadeeda magaalada.
saameynta usoo noqonayna Cabdisalaam, adiga sidee u aragtaa?
anaduu waa salaaman tahay adiyo baada v o a iyo waxaan salaamay dhammaan Cabdi Raxmaan iyo Kafisa iyo dhegeystayaasha meelba joogaan. waxay ka dhigan tahay in khatarta argagixisadu weli ay taagan tahay, aysan dhammaanin, ayna dhammaan doonin, iyadoo ay tahay arrintaas khatar caalamka dhan ay ku hayso, laakiin Kenya gaar ahaan waxaan dhihi karaa waa inugu shahay maadaama aan nahay dad xuduud la'ah. marka waxaan umalaynayaa waa koolka ugu dambeeyey oo ay nasiyeen kooxaha argagixisada oo ay leeyihiin waan joognaa.
waa maadsan tahay professor cabdiwahaab baan siinaya. Cabdiwahaab, arrintan ka dhacday Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka?
Horta runaantii waxaad moodaa in aan cashar badan laga barin waxyaabihii hore u dhacay. Laga soo bilaabo 1998 markii la qarxiyey safaradii barada Nairobi, Westgate, Paradise, waxay qarxiyo badan baa dhacay oo sikxiib ayaa dhacay. Marka waxaa runta cashar badan inaan aad looga baranin. Midda ugu horreysa waxay ahayd in micnaha yacni ciidanka ammaanka uga shaqeyn u yeesho in tayada ciidanka ammaanka kor loo qaado, security force-ka yacni dadkaa weliba yacni ururada weliba yacni nimankaan ku mashquulsan tacaalanka argagixisada in tayadooda micnaha yacni capacity-gooda kor loo qaaday ahayd. Midda kale waxa weeyaan inta badan dadka shicibkaan waa inay dowladdooda shaqeyn la sameeyaan oo qofka shicibka uusan qarinin yacni waxyaabaha micnaha dhowdhi ku keeni kara inuusan qancin inaysan micnaha yacni aysan qarinin. Gaar ahaan dowladdu waxaa kaloo sii dheer yacni waxa weeyaan mujtamacyada la gacan bidixeeya sida yacni soomaalida iyo booranta iyo maadka waqooyiga ayaa bari ku noolso yacni waddanka Kenya in micnaha dowladdu runta ay xiri saxa la yeelato oo micnaha waxa weeyaan waa meelaha inta badan ay kasoo galaan nimankan ay kasoo galaan weeyaan in marka shicibka iyo dowladdu ay wada shaqeyn rasmi ay sameeyaan. Waxyaabahaas oo idil waxay keenaysaa marka waxa weeyaan waxyaabaha maanta ciidanka runtii yacni ka banaa weeyaan. Waxaa kaloo jira inta badan yacni baaritaanada la sameeyo yacni conclusion ma laha. waxaad arkaysaa kasoo bilaa xilligii waa in la helaa dad waxaa mas-uul ka ah oo maxkamad lagu saara ilaan waxa weye qaanuunka bay jibinayaan dadkii waxba qabsanay laynayaan.
Cabdiraxmaan maxamed cabdulle, bal adigu aragtidaada
runtii salaadana ka dhacday Nairobi arrin aada fool xun oo murugo leh bay ahayd. Runtii waqti dheer bay naga maqneed haddayna soo booqatay hawsha arrintaa waxaan u arkaa dabacsanaan ah ka timid xagga hay-adaha amniga xakameeya waddanka. Walwal iyo murugo weyn bay nagu abuurtay, ma garatay?
Waa gartay. Marka maxay uga dhigantahay kula tahay amniga dalka Kenya?
Wallaahi amniga waxay tilmaamaysaa amniga inuu weli sidii la doonayo uusan fudignaan iyo sidii hay-adaha dowliga sidii laga rabay inay hawshooda aan weli u fulin karin. Waddanka waxaa haabsaday musuqmaasuq baa haabsaday, laakiin arrinta kale cusub hadda noo muuqata waxa weeyaan ragga casha dhaweyd weerarka qaaday waa dad reer Kenyaana, waa dad u dhashay waddan oo awal hore Soomaali baa hawsha yaa u badneen, lakiin hadda dadkii waddankan u dhashay yaa howlaha fulinaya, ma garatay?
Waa gartay. Cabdisalaam baa aan siinaya. Cabdisalaam, adigu sidee kula tahay weerarkan dhacay iyo aragtidaada ku aadan waxa ammaanka dalka Kenya uu kaga dhigan yahay?
Sidoo sheegay professor cabdiwahaaba, horta qaraxyada tan ugu horeysa oo kuwa fara badan ayaa ka horlacay tiwasigita haweynaato, waana arrimo oo si joogto u dhaca gobolka waqooyi bari, ka dhaca gobolka kosmo, ka dhaca tan marka waxay ka dhigan tahay in waddan ahaan istaraatiijiyada amniga la bedelo, khaabka loo shaqeynaya la bedelo, khaabka loo fikirayn la bedelo. Arrintana marka si hoos looga soo bilaabo si dadkan arrintan sameynayo stage lugay ay wax ku sameyn lahaanba lagu soo ogaado, taasina waxay u baahan tahay in dowladda iyo shacabku wada shaqeyn ay leeyihiin. Waana canshar weyn oo waqti aada culus ka dhacay oo loo baahan yahay in wax badan laga barto.
Professor Cabdiwahaab baan usoo noqonayaa. Cabdiwahaab Cabdisamed, waxaad ka faalowtaa arrimaha bariga Afrika, Kenyad ku nooshahay, waxaan dhacayo dhankeeya ka dhacaya hadday noqon lahayd weerarkii Gaarisa ka dhacay jaamacadda ee 150 qof ee ardada u badnaa ku dhinteen, hadday noqon lahayd key Westgate ee 2013, waxaasoo dhan waad usoo joogtay. Laakiin waxaan rabaa inaan ogaado gobolka waqooyi bari ee Kenya weeraradan shabaabka ay ka geysanayaan joogtay ka yihiin, habkala baaxadda ha kala weynaato ama tirada dadka imanaya ha kala yaraadaano, laakiin marar badan bay kusoo noqnoqdaan gobolka Soomaalidu degan tahay. Marka Nairobi oo kale oo caasimadii wax ka dhacaana sidan baa indhaha caalamka iyo meel kasta usoo jiidanaysaa, ma moodaa in al-shabaab gobolka waxa ka socda waqooyi bari Kenya ay ka wado haddii xoogga la saari lahaa aanay Nairobi soo gaari lahayn?
Horta run ahaantii waxa weeyaan inta badan yacni weerarada noocan oo kale way soo noqdeen, hase ahaatee haddii ciidanka amniga qaranka ama ciidanka dowladdu wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa, haddii shicibka ayagoo micnaha wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa, haddii tayada wax yani tababareed ee la siinaya ciidan kor loo qaadi lahaa, haddii micnaha waxa weeyaan inta badan la samayn lahaa intelligence gathering la samayn lahaa, waxyaaba badan baa laga hortegi lahaa. Laakiin waxaan darro waxaan markay dhacaan inta badan waxa wax ka dhacaan caasimada ka dhacaan, laakiin way ka dhacaan Gaarisa, way ka dhacaan Wajir, way ka dhacaan Tuulooyinka, way ka dhacaan. Laakiin indhaha si u soo jiidato Martin magaalada Nairobi, Tuulooyinka u soo jiitaan. Laakiin waxyaaba dhaca baan kasta weeyaan oo ciidanka qaar kamid ay ka hortagaan, ay fashiliyaan qaabna macnaha aysan fashilin, macnaha si doonaya ay u dhacaan. Laakiin inta badan waxay dhibaatada kusoo noqonaysaa marka ummadda Soomaaliya kusoo noqonaysaa waxay ku taha marka waxaa afka qofka qalbiga dabal yani laba dhibaato keenaysaa. Dib waxa weeyaan nimankii weerka geysanayay dhib bay ku hayaan, oo waxa weeyaan waa nimanka ragixisada runtii aan diinta lahayn, macnaha waxa weeyaan nin midabka lahayn, waxa weeyaan ay dhibaatadii geysanayaan dadku way dilayaan. Dhibka labaad waxa weeyaan dowladdu waxay taagad garanaysaa inta badan Soomaalida haddana, yani maadaama sabab kulugu tiinaa Soomaali lagu tirinaya. marka waxaas oo dhabka waxay keentay in shicibka Soomaaliyeed ama shicibka waqooyi bari ku nool in macnaha laba dhibaata dhexdooda ay galaan, maartay dhagax iyo maartay derbi dhexdooda inay galaan ayay marka keentay. isku soo duubarka dowladdu waxaa la gudboon inay la shaqeyso shicibka, la shaqeyso waxaa la gudboon meelaha ay kasoo galayaan, dhinaca Uganda kamasoo galayaan, dhinaca Tanzania kamasoo galayaan, dhinaca Soomaaliya kasoo galayaan, in laakiin dadka shicibka Soomaaliyeed ay dowladda la shaqeeyaan, dowladdana ay shicibka la shaqeyso. taa marka waxaa lagu yareyn karayaa weerarada dhacaya. imankan sanado badan baa sanadahan ugu dambeeyay inta badan waxaa waye may dhicin, laakiin inta badan waxay ka dhacayeen meelaha xuduudaha Malama ha noqoto ama Bueno Forest ha noqoto ama yani Wajir meelaha tuulooyinkooda ha noqdaana ama Mandela tuulooyinkooda ha noqdo, meelahaas inta badan lagu sheegayay oo badana indhaha maarti mediaha iyo daa caalamka aysan arkaynin.
waa gartay
waxaa weeyaan hadda waxay u xusbuteen marka waxa weyaan layaab kale waxa weeyaan arrinta Soomaali hadda maartay hadda ma ahan arrin Soomaali khaas ku ah ma ahan. hadda afartan nin warka geystay laba kimada waxay kasoo jeedaan gobolka dhexe, yani central office kasoo jeedaan Kiambu, waxay kasoo jeedaan Nyeri kasoo jeedaan, mid waxaa kasoo jeedaa yani Siyalo kasoo jeedaa, mid kale Soomaali waa yaalayaal leeyahay. hadda marka waxa dareemaysaa marka in dadkani hadda ay tababarayaan oo macnaha ay qalabaynayaan oo macnaha maskaxda ay ka bedelayaan dadka aan Soomaalida ahayn, nolosha nooca kale u fulin karaya oo luqadda aysan dabaynin, yani waxa qodob badan laga qabin ama tuun badan laga qabin, yani waxa weeyaan taas marka waxay keentay marka inay si fulbaka yani usoo galaan magaalada Nairobi oo marka qaraxyo ugu sameeyaan. dadka badan waxay iska eegayaan Soomaalida, iska eegi jireen, laakiin hadda businesskii ama yani ganacsiga Soomaali kale kuma eka, yani waxaa qaatay qabiilada kale ayaa qaatay oo ganacsigeedu wuxuu ugu weynaaday aad u weynaaday, waxaa qaadanaya Meerudi, waxaa Kikuyu, Kabada qaadanaysa Luo, waxa maanta ka hari malaha oo sababa badan waa lagu wada jiraa. marka taa marka waxay keentay marka ciidanka ammaanka ay xakamayn waayaan.
waa gartay aad u maadsan tahay Cabdisalaam baan siinaya. Cabdisalaam, waxaad ka soo jeedaa gobolka waqooyi bari Kenya, gaar ahaan magaalada Mandheera oo maaragtay xuduud la leh Soomaaliya, inta badanna meelaha Al-Shabaabka iyo weerarada ay ka geystaan ama ay kasoo gudbaan oo Kenya kasoo galaan lagu tiriyo. bal markaad maqashay qaraxa ka dhacay magaalada Nairobi, mar adoo isku xiraya sawirkii aad gobolka ka haysatay iyo waxa dhacay.
colaadow horta markii qaraxyada ay dhacaan meel waliba ay ka dhacaan oo waxay keeni hoofayna dareen cabsi ay soo gasho una aada miyadiisa ay xumaato. maalintii talaadada markii rabahay qaraxa dhacay meel hotel ayaan qabiyey, waan qabeynayay sumuuxantii qabay waan cuni waayay cabsi soo gashay. sababta waxaa weeye dhibkaas dhaco wuxuu saameynayaa dadka dhan oo Kenya, kuwii dadka ka dhaawacmay iyo kuwii Soomaalida ku dhaqantay laa naxriisto. tan kale waxay keenaysaa cabsi ah. cabsida kusoo galaysa waxay tahay marka maxaa ku dhici doonaa, maxaa dhici doona marka qaraxa uu dhacay, dadki waa dhinteen, maxaa ku dhici doona. laakiin sanadahan dambe markii qaraxu ay wax dhacaan, inkastoo tiinka dowladdu aada u xulisaa daryaal dambe waxaad moodaa inay ka duwan tahay, cabsi weyn ayay soo gashay. qadadii waan cuni waayey, biyaan cabday, isla markii barka waan galgalay anoo dareemayo qaraxan dhacay dhibku geysan karo iyo wareerku geysan karo. marka waa cabsi joogtee oo ruuxa gobolka waqooyi bari kasoo jeeda haysato, isagoo dhan kale ka cabsanaya qoladan argagixisada, dhanka kalena nidaamka naftiisa uu ka cabsanayo leeyahay maxaa ugu dhici karo. Mandheera masaarna kusayda waxaa way qabiibay ku taallaa, dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay, kasoo bilaaba macalimiinta la laayay iyo tacliimkii gadaal u dhacday iyo dowladda countiga oo shaqooyi fara badan ay qabsan waysay sababta amniga la xiriirto. dad fara badan oo dadkaas oo mandheera imaan lahaa cabsi ay ka qabaan agagaasada uma waayeen. xata nidaamka dowliga naftiisi oo cabsi galay oo yani isgaabsi galay, taas guud ahaan markaa soo dee marka waxay keenaysaa in ruuxa kenyanka oo dhamaan iyo gaar ahaan anaka oo sankaliga cabsi badan inaynu soo ka saarto, taasoo keeni keena ka dhaqdhaqaaqeena uu yaraado.
Waa gartay ayuuni Wajeer, inkastoo ay kasoo yaro fog tahay Mandheera, haddana gobolkii bay ku taalaa, iyadana meelaha laga dareemay dhibaatada shabaabka ku hayaan gobolkay ka mid tahay. Dareenka ah in qarax Nairobi loo geystay iyo in weerar meelo kale ka dhacaan, waa sidee dareenka dadka gobolka?
Alagoodmaadsantaa horta marka hore arrinta daraad arrinta talaadada ka dhacday Nairobi ani horta si shaqsi ahaan bay ii saameysay. Labada wiil ku dhintay, mid waxaan awow baan u ahay, midka kalena adeer baan u ahay. Labada wiil oo ayaka oo arrinto qadaynayaan oo labada wiil haya hay-adda Adam Smith u shaqeyso, Cabdalla Maxamed Da Sheekh Maxamed Daahir gabadhaan adeer u abaal gashay, awow baan lagu qumanahay. Yarka kalena Faisal Ahmed Rashid Haaj Daahir adeer baan u qumanahay. Labada wiil Wajeer kasoo Wajeer ka imaadeen wiil magalad. Marka arrintan saameyn weyn bay horta reer Wajeer ku yeelatay. Macalimiin baa Wajeer wixii dhacdooyinka Wajeer ka dhacay waxaa ka mid ah macalimiin u dhashay kenyanka kale oo Wajeer ka shaqeynaya ayaa lagu dilay laba jeer saddex jeer malaha Wajeer. Marka tacliintii iskuulada ayay wax weyn u dhintay. Macalimiintii waata ay wada gaxeen. Hata natiijada cashada weyd natiijadii imtixaamaha iskuulka iskuulka dhexe secondaryga iskuulka hoose kulli si weyn bay wax nooga dhintay. Marka saameyn weyn bay nagu haystaa. Hadda arrinta daraad markay dhacday waxaa cadadkii cabsi badan baa soo gashay, maxaa yeelay askar badan baa habeenkii magaalada lagu soo daadiyey wareereyso. Marka cabsi baa jirta, cabsi baa hadle ayaa dadkii haafay magaalada.
Waa gartay Professor Cabdiwahaab, waxaan rabaa inaad wax ku darto. Inkastoo Nairobi qaraxan ugu dambeeyey ka dhacay, haddana dhibaatadu waa kusoo noqnoqotay dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari Kenya oo iyagu joogtay u noqotay. Dareenkooda adigoo ka turjumaya, maxay isleeyihiin? Waad uga bixi kartaan dhibkan idin haysta?
Horta walaal waxa weeyaan inta badan waxaa gabada ku dhex loogana ideology weeyaan. Qof waa dili kartaa, laba ruuxna waa dili kartaa, kooxna waa dili kartaa, laakiin ideology inaad isi muddo badan bay qaadanaysaa. Marka mushkiladu waxa weeyaan dhalinyarada yararka ee ku biiraya kooxahan xag jirka ah ayaa waxaa loo baahan yahay dowladda iyo culimmada inay xiriska saaraan. Culimmadu waxaa loo baahan in empowerment empower gareeyo loo baahan yahay, ama awood loo yeelo. Oo marka waxa weeye culimmada yacni waaweyn ay ka hadlaan, oo macnaha dadka ay wacyigeliso, hadda inankan uu sheegay dadka la wacyigeliyo, masaajidaha laga wacyigeliyo. Yacni waxa weeyaan diinta saxda ee islaamka inaysan islaam ahayn, in qof la iska laayo ama qof la dilo ama yani mujtamac lagu xadgudbo. Yani waxaas oo waxa waa xir saara culimmada saara weyaan. Habada doorka culimmadu inuu maqayaad mudda maartay, waxaan ideology ahaan in loo jibiyo ayaa marka horeysa haboon. Tan labaad waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku nool dhibaato fara badan ba haysataa. Dadka yani kooxii securityga uma fiican oo uma turayaan oo caleeyay shabaabka idinka in ka soo baxeen. Dadkii kooxdii argagixisadna dadka way ilaaynayaan. Marka waxaa wanaagsan in wada shaqeyn rasmi ay yeeshaan. Yani waxa wadanka la kiisid tuulo kasta wuxuu leeyahay jiifku leeyahay. Hadda wadanka Tanzania iyo wadanka Uganda iyo wadanka la yiraahdo Ethiopia inta badan waxaan kama dhacaan, waxay nagu dhicin wax kale maahan. Shicibkii dadka deganaa iyo laamihii ammaanka ayaa wada shaqeyn rasmi ka dhexeeya. Wadankan Tanzania hadda waxa weeyaan hadda kusoo sheegayay waxa weye tobankii qofood mana waxa weye dadka jidka jiraanka waxa loo sameeyay tobantoma loo sameeyey tobankii qofood maa qof maanta soo galo way ogaanayaan dadkii maaday haddii uu yahay wiil ay reerka dhaleen waxa leeyahay halka kasoo jeedaa maxad socotaa cidad socotaan leeyahay. Marka waxaa loo baahanyahay marka dadka shicibka ee ku nool gobolka waqooyi bari ku nool ee dadku haysto waxa geysan inta badan ay ogan yahay caruurta ayga dhaleen weeyaan. Hadda caruurtan hawsha fuliyey ee maanta yacni hawlgalka ka sameeyey magaalada Nairobi waxa weeyaan Soomaaliya kama imaan wadaysadii waxa weeyaan inta badan wada ku dhaartay weeyaan ee maskaxooda la rogay ee ideology ahaan la qabday weeyaan. Marka in dalku ama shicibku macna waxa weeyaan culimmada iyo dowladda iyo dadka caadiga ah macnaha xataa macalimiinta secondaryga kuwa primaryga xataa college level in macnaha laga shaqaysiiyo ee dadkadhalinyarada la fahamsiiyo yani inaysan ideology qaldan u yahay din islaamka unuusan shaqo ku lahayn habeeratina uusan shaqo ku lahayn. Marka taa marka waxay keenaysaa marka dad dhalinyaro fara badan oo ku biiri lahaa in macnaha waxa weeye ay ka haraan. Waxaa kaloo idan muhiim ah in dadka dhalinyarada shaqo loo sameeyo. Inta badan qofka mulku falfuo ka baxa ama istaan aid ka baxa yani waxa weeyaan shaqo hore kama helayaan. waddanka shaqalaan baahdi baa ka jirta. Taa marka waxay keentay marka in dadka bayrada shaqalaanta marka ay ku biiraan kooxaha xadidka ay ku biiraan ideolojiyan ku biiraan ama dhaqaale u raadsadaan ama nolol ay u raadsadaan. Marka dowladdu waxa loo baahan in shaqo abuur samaysa maarta ayaa shaqo abuur ku samaysa kolejyadana waxa weeye vocational training college kana in la sameeyo yani waxa weeye dhalinyaro lagu mashquuliyo ama habarta anana yani electricity ama kabakri habartaana ama waxa uu marka lagu mashquuliyo hadhow ay nolol keeni karaan in la keeno. Taana runtii waxa weeyaan waxyaabaha dowladdu xil saaran weeyaan.
Absalaam, waxa tahay nin dhalinyaraha gobolka kasoo jooda, aragti ahaan waxaa looga hortagi karaa ay kula tahay weerarada noocana iyo al-shabaabkan xuduudda kasoo gudbaya? Dadka gobolku maxaa aragti ahaan ay qabaan?
Ugu horreyntii waxaa la rabaa horta in la sameeyo wacyigelin fara badan oo dhanka mujtamaca ku nool gobolka waaqi bari gaar ahaan guud ahaan kenyaanka oo la ogeysiyo arrinta ammaanka iyo sugitaankiisii iyo nabadda qiimaheedii laga wacyigeliyo. Kan labaadna in wasaaradda tacliinta iyo dowladda Kenya ay la yimaadaan arrimaha quseeya in dhalinyarada training fiican loo qabto, si fiicanna wax loo baro, wax loo fahansiiyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay badanaa markii waaqooyi bari laga hadlayo shaqo la-aan ba-aan ayaa jirta, in shaqo la-aantaas ba-aan la adraadgareeyo. Tan kalena hadda waxaa bilowday in dadkii daraad waxay sameeyey dad kasoo jeeda gobolka dhexe ayaa ku jira. Arrintaas bal lasoo daraasiyo, daraasad la keeno qaabkii ay dadkan shaqaysiinayaan lasoo ogaado. Taasna waxay u taalaa wakaaladda ammaanka iyo guud ahaan waddanka. Tan ugu dambeyso in la horumariyo bulshada si ay ninkii cusuban oo soo dhex galo iyo qaabka la tacaamul lahayeen iyo wax loo yaqaano yimba kumi initiative oo ah in 11 guri dadka isku xiro. Dadkaas 11kaas marka inkasta ay leeyihiin leader, leaderkaas galab kastana information ay u keenaan, chiefkana war u keenaan, community also islaaliyaan, ahamiyadda ammaankana la tuso, wacyigelinta guudna la wado, arrinta shaqala-aantana laga hadlo. Tan kalena waxa way u dhexayso yani wada shaqeyn ay u dhexayso hay-adaha amniga kuwa Kenya iyo kuwa Soomaaliya ay wada shaqeeyaan oo nu maleyna inay jirto. Tan kalena waxa weeye xataa muwasaadka diiniga, hadday noqdaan masaajidaha, hadday noqdaan madaarista, hadday noqdaan iskuulada, barnaamij oo mataqaana oo wacyigelin laga sii bilaabo, caruurta looga sheekeeyo, looga hadlo dhibaatadan argagixisada waxay tahay looga sheekeeyo si ay uga baxaan. Taasna waxay rabtaa in wasaaradda tacliintu ay keento dad loo yaqaano counseling and guidance ama dad oo dadka wax u sheego oo qanciyo la keeno iskuulada ay tagaan. Arrinta wacdi bismillah qancin waaye dadkaas la qanciyo, aruurtana loo sheego, loona sheego hababka ay dadka ay ku qataan iyo meelaha ay mariyaan loo sheego. Taasun baa looga fakan karaan umaleynaya.
Intiini laga yaabo in dhageysiga barnaamijka aad gadaal uga soo biirteen, waxaanu xusuusinaynaa inaad dhageysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo jimco walba ka baxa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. Barnaamijku wuxuu toddobaadkan ku saabsan yahay weerarkii lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Nairobi iyo guud ahaan weerarada Al-Shabaab ay ka filiso Kenya, ha ugu badnaadaana gobolka Soomaalidu ay degan tahay ee waqooyi bari Kenya. Cabdisalaan, haddaan su-aal kale mar kale idin dhex dhigo adiga iyo Cabdiwahaab oo maadaama aad arrimaha gobolka ka faallootaan, waxaan rabaa inaad weydiiyo ciidamada Kenya la dagaalanka argagixisada ama booliska ha noqdaano ama militariga ha noqdaano nooc walba ay yihiin, dad baa su-aal gelinaya awoodda ay u leeyihiin inay Al-Shabaab ka hortagaan ama ay weeraraan oo kale. Tusaale waxay soo qaadanayaan saacadihii badnaa ee ay ku qaadatay inay soo afjaraan weerarkii ka dhacay hotelkan Dusit D2. Shak intee laga qabaa in ciidamada Kenya ay u diyaarsan yihiin ka hortagga argagixisada noocan oo kale?
Maraynti horta ciidamada Kenya dhowrkii sano oo lasoo dhaafay wax badan ayaa isbedelay koley, waxayna ka muuqataa weerarkii dhacay Talaadada isla waqtigii gaaban ay kusoo koobeen iyo dadka fara badan ay soo badbaadiyeen oo loo qiyaasanayo 700 iyo waqtiga ay meesha ku gaareen. Inkastoo meesha ay tahay meel aad mashquul ah oo traffic jam fara badan uu jiro, laakiin ciidamada isla waqtigii way gaareen, dad lagu qiyaaso 700 ay soo badbaadiyeen. Arrintana waxay kusoo xireen saacada ayay kusoo xireen. Taas marka waxay ku tusinaysaa dhanka tababarka iyo la tacaalida arrimahan oo kale in training fara badan ay qaateen oona ayna heegan ugu jiraan oona ay soo dhameeyeen. Kan labaad aan sheegay waxa weeye, marka laga hadlayo dhanka sirdoonka,
wadanka Kenya wadanka ugu Afrika ugu horeeyo ee waxaana badan ayay ka yaqaanaan oo ay la socdaan marka isbeddel badan ayaa ka jira inkastoo marmar la dhaho marka la joogo xuduudaha iyo dhinacaas waqooyi bari ee xabaasaran ayaa ka jirta taasna waxaa lagu fasiri karaa logistic ahaan meeshii wax ka dhaceen iyo iyo ciidamada meesha jooga inay kala fog tahay masaafada kala fog taas waxay keenay markii in response ama response uu waqti dheer uu qaato sidii gaarisa camal taasna waxa waa waqti masaafadii kala fog iyo means of transport ko logistic ahaan iska culus laakiin waxaad moodaa in ay dhanka waxqabadkoodii iyo qaabka ay wax ula tacaalayaan iyo wax dhan isbedeleen haddii aad xabsato westgate waxay qaatay dhowr maalin ayay qaatay inay arrintaas ay kusoo xasmiyaan laakiin tan dambe waxa way waqti kooban ay kusoo koobeen
ayuun wada maqlaysaa
waa
baa anaku maqla waxaan rabnaa inaan su'aasho waxa socday aan ka hadlaynay falanqeynaynay awoodda ciidamada Kenya ay u leeyihiin ka hortagida argagixisada ama marka sidan oo kale ay hotel ama meel galaan inay durbadiiba hawl ka qabtaan dad baa shaki gelinaya hanaanka ciidamada Kenya ay u wajahaan argagixisada adigu aragtidaada
walaahi ciidan ku filan tobobar ku ciidan tobobar leh ku filan wuu jiraa laakiin waxa weeyaan inay waxaa inay awood leeyihiin awooda ay u leeyihiin sida wadamada kale ay ka hortag fiican inay leeyihiin sida wadamada kale way qabaan laakiin waa marmar coordination kooda isku xirkooda ayaa marmar yaab ah laakiin mar hadday si fiican isku xirmaan waxbay ka qaban karaan baan yamaaysta ma garad
marka sida Cabdisalaan iyo Professor Cabdihaab ay sheegeen waxay leeyihiin waxyaabahan argagixisada Kenya ka dhacaya waxyaabo badan oo sabab oo salka ay ku hayaan baajira shaqalaanta dhibaatooyinka dadka gobolka Qoybari Kenya ay ka cabanayaan kayaanka kale ee laftirkooda meelo badan oo gaajo iyo dhibaato ay ka jirtaa ka jira marka waxay leeyihiin in wax laga qabtaa weerarada argagixisada waxa ka horeeya in waxyaabaha sababi kara oo dadka argagixisada ku biiraya loo sheegi karo in marka hore laga hortago aragtida ma qabtaa
waxaa jirta waqti waa mid oo dhalinyarada waxaan caqiide weeyii caqiidada waxa haboon in maaragtay dadkan si jirka xaqiiqka ah ayaamahan sidii hore sanooyinkii hore hadda way ka duwan yihiin wacyigelin badan baa la geliyey sidii hore oo lagu daarin jiray nimanka dhalinyarada maanta ma jirto way ka sooreynaysaa saan arkayo in wacyigelinka la sii buriyo shacabkana waxaa loogu baahan yahay inay wada shaqeyn la yeeshaan laamanka amniga ee waddanka ka shaqeeyo wada shaqeynta waa marmar yaa waxaad moodaa maaragtay in maaragtay ay si laga rabay wada shaqeynta ay u socon marka waxaan qabaa arrinta ugu weyn oo maaragtay waxaa keenay waxay waa xadgirnimada weyn xadgirnimadana hadda dhowr intaas wacyigelin baa dhacday shaqalaantan haddii dowladda waxbarnaamij badan oo shaqo abuuris iyo maaragtay in la shaqageliyo dhalinyarada ay wadaba jira laakiin waxa weeyaan wax walba wax ka weyn wada shaqeynta laamaha amniga iyo shacabka in la kordhiyo in kalsoonida shacabka iyo laamanka ammaanka iyo askarta in la kobciyo la dhiso oo maaragtay kalsooni fiican meesha ka dhalata magarad hadda waxaad moodaa nimankan hadda argagixisada inay bedeleen taktikooda inay bedeleen oo soomaalidii awal ay isku tiirnaansiin jireen hadda ay ka wareegayaan oo dhalinyarada kale qabaaylada kale ee Kenya ku nool bay hadda ay ku howlan yihiin oo hadda dalkii hadda qaraaradii weerar qaaday wadad ka soo jeeda gobolada dhexe ee soomaalida way ku yiriin marka waxaad moodaa marka soomaalida inay sidii hore ku ahayn waxa la dilayna waa soomaali hadda cashada daraad markii nimanka la laayay wiilisha hadda aan qalaabanay ninkan awoog waay meeskoodi soo qaadashadii meeskii waa waxaa lagu waxaa la yidhi waa in la baaraa oo d n a laga qaadaa oo waxyaala badan meeskii hadda dadka cariiriga guuliyeen meed soo qaadashadii dadkii waa lagu cariiriyey maadaama waa dad soomaali ah
Cabdisalaan kelimadaada ugu dambaysa adiga
ugu dambeyntii waxaan kusoo koobi karaa in dhaqaalaha fara badan countyashu ay qaataan lagu isticmaalo korsoo qaadista nolosha dadka ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan dhalinyarada iyagoo la siinayo training xagga capacity building loo fududeynayo jaamacada laga bixinayo iskuulada wax lagu baraayo iyo kolejiyasha iyo in marka la shaqaleysiinayo aysan dhacin isticleysi ama shaqadilaysi aysan dhacin si dhalinyarada ay u dareemaan in gobolka ama aday joogaan Mandera aday joogaan Garissa u dareemaan wadanka inay leeyihiin sababtana waxa weeye dadka mar waliba waa arrimaha ku dhaqaaqo waa dhalinyaro waaye dhalinyarada marka laga siiyo baajetka waxba marka waa inay lacagtaas fara badan oo loogu talagalay in tacliinta lagu sameeyo training loogu sameeyo ay dhalinyarada geliyaan wacyigooda kor u qaadaan shaqana ay u abuuraan marka waxaa la rabaa in dadkaas masaakiinta oo hoos ku jiro yarimakood fursad la siiyo si ay kontratasho qaataan shaqo u qabtaan iyadoo aan la kala jeclaysanaynin oo qabiila loo kala qaadaynin loo arkaayo dhalinyarada gobolka ama countigaas inay yihiin si ay uga faa'iidaystaan khayraadka wadankooda yaallo si ayna uga leexdaan inay ku biiraan kooxaha riskaxsada oo dhibaato badan ku haya caalamka gaar ahaan wadanka Kenya. Intaas ayaan kusoo qodi lahaa aysan noqonin dad daawanayo waxa dhacayo korkaaday ku dhacayaan wadankaada ay ku dhacayaan dastuurkana wuxuu sheegayaa muwaadinka waajibaadka saaran inuu wadanka ilaaliyo dibna ka ilaaliyo mas-uuliyadka saaran ay kamid tahay wadanka inaad wax ka qaadato maaha waa inaad wax siisaa.
Waa garta waa maadsantahay Cabdisalaan. Brofesor Cabdiwahaab waad maqlaysaa? Waxaan rabaa laba su-aal inaan ku weydiiyo maadaama qadku kaa go-go-ay. Su-aasha hore waxay tahay waxaan isweydiinay oo aan falanqaynay awoodda ciidamada Kenya ay u leeyihiin inay ka hortagaan argagixisada ama in marka ay weerar sidan oo kale geystaan oo hotel sidan oo kale ay galaan awoodda ay u leeyihiin inay durbadiiba keligood ka saaraan oo ay wax ka qabtaan. Waxaana taa keenay shaki dadka qaar ay ka muujinayaan oo ay leeyihiin waxa howlgalkii ka dhacay hoteelka ku yaala magaalada Nairobi waxaa ka qayb qaatay ciidamo British iyo kuwa Maraykana iyo kuwa ajnabi ah. Marka awoodda ciidamada Kenya ee la dagaalanka argagixisada intay leegta
suulan waxa weeyaan waxyaabaha imanka dhacayay markasay ka dhacaan waxay ka dhacaan wadanka Turkiya ka dhacaan kale ka dhacaan Istanbul bay ka dhacayeen. Midda kale waxa weeyaan ciidanka Kenya saadihii haddaan soo dhaafnay isaga sano ugu dambeysay aad baa loo tiligreeyey aad baa loo dhisay inay u diyaargaroobaan in macnaha ay la tacaalaan imanka argagixisada. Inta badan hadda waxaa la sameeyey ciidan isku dhaf ah oo militariga iyo boliska iyo intelligence-da isku jira oo macnaha si goona loo tababaray oo macnaha loogu tababaray kadib imanka argagixisada tacaalaan oo anti-terror unit oo si goona loo tababaray marka waxa weye inta badan waxa weye hadda tababar xoog ayaa lagu hayaa taasoo mid weeya. Midda kale argagixisada kaashado caalamka oo heshiis baa lagu yeero malaynaya soomaaliyada ka saban tasoo inay joogaan oo meel wax kale isma joogin la tacaala argagixisada tacaalaan marka in la arkay dad tibinkal oo macnaha runtii dadka ciidanka Kenya la torinayo oo macnaha meeshii macnaha wararayo wax hadda la qeybsan kara wax oo macnaha dhihi kara maahan ciidanka iyo tiliisa aad bay hoosaysaa taa dhan maahan maxay ciidanka Kenya inta badan dad professional ah oo professional waxaa la soo lajeesayaan oo la tringareeyey oo runtii aqoonta leh oo tibinkal loo hago leh marka laakiin laki argagixisadu maahan ciidan aad kahor imaanaysid oo macnaha la dagaalamaysa waxaweye antim fos ciidan adana keena weyaan waa ciidan adan arkaynin oo intelligence gatheringkii u baahan marka xagga tababarka ciidanka iyo tayeyntiisu way sanadahan buu socotay runtii aad buu socotay waxaana rajeynaa waanta keenta runtii muddo in laga naftay in muddo laga naftay inay keenta caasimada inay sawar badan ka dhiceen saasa mid weyaan.
Ugu dambeyntii Professor Cabdiwahaab maxaad kusoo xiri lahayd doodeena oo gabagaba ah?
Walaal waxaan kusoo xiri lahaa horta inta dhimantay allahu naxariista laakiin waxaan leeyahay ciidanka iyo shicibku waa inay soo shaqeeyaan waa in hadda ad arkaysaa wejiga labaad ee runta nimankan waxa weeyaan inta badan hadda ragga wararka geysanaya waxay ahaan rag aan soomaali ahayn bay ahayd oo macnaha waxa weeya oo macnaha qoomiyadaha nala degan ama wadanka aan iskuleed nahay ka tirsan taana waxay keentay marka in waxa weeye ay dhexgaleen oo ay runtii ay dowlad gaar u dhexgaleen oo marka ay kasbadeen marka waxaa in indhaha lagu hayaa waxa weeyaan nimankan inaysan geysan dhibaato hor laysan geysan. Dowladdan waxaan oran lahaa inta badan waa argagixisada macnaha markay dhacaan dad loo xira ama macnaha maxkamad loo geeyo inta badan ma aragno markaad fiirisa argagixisada oo ka dhaca waxyaabaa dan dowladda lagu ayaa kamid tahay inta falka geystay kuwa dadimay kuwa ka dambeeyey ee finance gareeyey ee macnaha facilitism sameeyey dowladda waxayla digsi weyaan maxaa dadkaas inay geliyeen isabar haatana waxa weeyaan waxay beer ugu dhicen maarto waxay galaafsadeen nolol dad meesha gaafsan weeyaan marka dowladdu waa inay jeedka qancisaa dadkii waxaan ka dambeeyey cidii taashay iyo cidii waxaan geystay kulli inaa maxkamad la keena weeyaan waa in la hela dad maxkamad loo saara arrintan oo maartii loo xukumo in lahela weeyaan cidii macnaha waxa weeyaan dhaqaale ku bixisay cidii macnaha waxa weeyaan u sahashay cidii hubka soo beritay waxaasu idin afartan wiil qoryaa watay mashkuul imdi keliya maaha وين محكمة السفر أبو هنا وين محكمة اليمدان وعدالة الهوكرة متى ما أنت دويد لو في التاسوية
أن وحن سينا يا أن عيون بان سينا يا كلمة هذا قدام بيسا
والله وحاولي أن وعيان درهت وانا سير دره ولي هوسن إنا يولي سعطه لمن كاد اللي نرى ذا إميلا بضان بهدى يا ويلا لو صغال هيا وقت قولي أنه دبار سيلا أم لين يا لكن وحن دون هيا وإنا ندك لي هذا وحاولي أن لدك لي هذا وضع كاشت وحاولي أن لمن كسير دونك كينيا وإنا اللي بجي باران dadal kooda dadka soo galay iyo habkan iyo maareeyay la socodka nimankanayto nimankan wax baabiya inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo fidoonkooda ay laba jibaaran baan doonayaa sida aan ku soo koobayaa magaalada
aadi aad u maasan tahay waa kaaga madcelinina waqtigaaga
way walaal adamada
inta ayaan dhageystay ku soo koobayna barnaamijkeena faaqidaada todobaadka oo aan ku eegaynay qarxii talaadadii ka dhacay magaalada Nairobi dalka Kenya iyo guud ahaan qaraxyada iyo weerarada Al-Shabaab ay ka fuliso waddankaasi Kenya. Barnaamijka waxaa ka qayb galayay Professor Cabdulwahaab Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha gobolka iyo Geeska Afrika iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isna ka faalooda arrimaha Kenya. Labaduba qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayay barnaamijka kaga qayb galayeen. Magaalada Garissa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan naga qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Cayuun oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. inta barnaamij mid kale mid ku kulmeynana dhamaan waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.